pašvaldību vēlēšana likums par šo saka, citēju, aizdomās turētajām, apsūdzētajām un vai tiesāmiemām personām, kurām kā drošības līdzeklis pirmajos apcietinās, balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā šā panta 1. un 4. daļā noteiktajā kārtībā. Bet, savukārt, 4. daļa saka tā, ka balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšana apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Līdz ar to Centrālā vēlēšana komisija šo iesniegumu izskatīs, un es domāju, ka ceturtdien mēs būsim gatavi sniegt atbildi.